filmu, protams, skatās pietiekami interesanti, bet tajā pašā laikā, kā profesionāls dokumentālists, es zinu to, kā, nu, droši vien, ka mēs visi ar to esam grēkojuši, ka ar cilvēkiem var manipulēt, cilvēkiem var iepriekš paredzēt situācijas. Es nevaru nekādu šo filmu pieņemt kā tādu īstu dokumentālu filmu, kā man liktos tas tādā klasiskā nozīmē, jo bija vairākas epizodes, kas bija, nu, absolūti redzams, kas bija inscenētas, ja, un arī ar to viss grēko, bet tas, nu, kā lai saka, tā pievienotā vērtība, vai tas, uz ko mēs ejam, vai ko mēs filmas beigās ieraugam un sajūtam, nu, mēs redzam cilvēks, kuriem psiholoģiski ir, protams, sagraut, un arī beigās, arī, kad uzkāp uz skatuves galvenie varoņi, bija jūtams arī viņu tādu, nu, ka viņi, nu, arī jūtas tā cilvēcīgi salausti, un man arī tā likās zālē, ka varbūt kaut kāda, nu, neliela daļa būtu jāuzņems arī filmas veidotājiem par to, ko mēs redzam. Un vēl viena ir tāda tendence, kas, nu, līdz sevišķi varbūt pēdējos jau 10 gados ir ļoti jūtama par to, ka tiek kultivēta šī vainas apziņa par to, ka mēs esam vainīgi savu bērnu priekšā, esam atbildīgi par to, ka mēs nespējām viņiem pietiekam lielu uzmanību veltīt, un ka tas viss, kas ir ar viņiem noticis, un gan, ka viņi stostās, gan viņiem visādas citas vainas ir, ka viņi netiek ar sev galā. Tas ir tāpēc, ka man paudze un vēl vecāki un jaunāki nespēja pietiekam veltīt uzmanību saviem bērniem. Un šodien es izlasīju žurnālā Ieva interviju ar Silviju Ozolu, un man tiešām bija ļoti interesanti to lasīt, jo daudz viņas dzīves peripetijas sasaucas ar manu draugu, draudzeņu, ģimenēm tieši vienādā laikā. Mēs arī jauni cilvēki, jaunas sievietes strādājam Rīgas kinostudijā un savas dzīves veltījām, protams, kino, un tajā laikā arī bija likums, kā zināms, ka tu varēji ar bērniņu palikt līdz gadu vecumam, ja varēji to, nu, atļauties, jo nebija jau tās māmiņa augas, bija kaut kādi 3 mēneši, laikam, dekarēt naudiņu, un pēc tam bija jāiet darbā, jo citādi tu biji liekēdzis un tuņa jaģets, un viss šie apstākļi tam, kam mēs izgājām cauri, tam, kā mēs vilkām savus bērnus, un tieši arī kā Silvija stāsta par to, kā, nu, protams, vīrieši arī tagad bieži vien neuzņems atbildību un bēguļo, bet tas, ka nebija ne tie dzīves apstākļi, ne tie, nu, tādi apstākļi, lai cilvēki varētu normāli ģimenē dzīvot, un tās attiecības varētu būt labākas, un mēs visam tam izgājam cauri, un tas ir ļoti, ļoti līdzīgi. Šis gadījums nav nekas unikāls, ja? Bet tikai man galīgi nav saprotams, kā tad tas varēja notikt, ka tie bērni tomēr ir ļoti, ļoti atšķirīgi, ka daudzi, nu, daudzi, nu, dzīvi piepildīja, un acīm redzot viņiem fiziskā un psihiskā veselība bija vai ģenētiski bija mantot tāda, ka viņi nesaslim un nesāk raustīt valodu.